Κυρία Λινού, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας κύριε Μητράκη. Εύχομαι να είστε καλά και να απολαμβάνετε τις βελτιώσεις και στον καιρό και στα θέματα της επικαιρότητας.
Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο τις τελευταίες μέρες πάνε σχετικά καλά στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός είναι πολύ καλός. Η εικόνα που παίρνουμε κυρίως από τα νοσοκομεία, γιατί κακά τα ψέματα αυτό μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, έτσι, είναι σχετικά καλή. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε περίπου στα δύο νοσοκομεία που εφημέρευαν στη Θεσσαλονίκη περίπου 20-25 εισαγωγές. Ακόμα δεν έχει κλείσει το νούμερο, γιατί στις 8 και υπάρχουν, ολοκληρώθηκε η εφημερία και υπάρχουν ακόμα κάποια κρούσματα προς διερεύνηση. Αυτά τα νούμερα πριν από 1-1,5 μήνα ήταν 75, ήταν 80, ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
Πολύ ευχαριστώ.
Μάλιστα. Εσείς αυτή την εξέλιξη την αποδίδετε κατ' ουσίαν στην πρόοδο των εμβολιασμών?
Εν μέρη στην πρόοδο των εμβολιασμών, εν μέρη στο άνοιγμα, ότι μπορούμε δηλαδή να βρισκόμαστε σε υπαίθριο χώρο και άρα μειώνεται δραματικά η μετάδοση, γιατί ναι μεν επικοινωνούμε με ανθρώπους, αλλά δεν επικοινωνούμε σε κλειστούς χώρους. Και η ηλιοφάνεια λίγο βοηθάει και το ότι μπορούμε να αερίζουμε τα σπίτια μας. Οπότε όλα μαζί και με τους εμβολιασμούς, οι οποίοι είναι το κλειδί βασικά, βοηθιόμαστε. Όλα συνεισφέρουν.
Μάλιστα. Επειδή ακούγεται πάρα πολύ από πέρσι αυτή η ιστορία των ανοιχτών χώρων, το ότι πλέον το καλοκαίρι και την άνοιξη μπορούμε να είμαστε έξω και είναι διαφορετικά. Άνθρωποι οι οποίοι μελετούν αυτά τα θέματα, ανεξάρτητα από τον κορονοϊό, μας είπαν άνθρωποι εδώ του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ότι στην πραγματικότητα το καλοκαίρι οι άνθρωποι βρίσκονται έξω από το σπίτι τους και από κλειστούς χώρους σε σχέση με το χειμώνα ένα συν 10% του χρόνου τους. Δηλαδή, αν το χειμώνα βρισκόμαστε εκτός σε ανοιχτούς, σε υπαίθριους χώρους, ξέρω εγώ, κυκλοφορούμε στο 10% του 24ωρου μας, να το πω έτσι, το καλοκαίρι είμαστε στο 20%. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και τόσο θεαματική αυτή η αλλαγή του τρόπου ζωής που γίνεται.
Δεν είναι θεαματική, αλλά είναι παράλληλα θεαματικό το ότι αερίζουμε τους χώρους μας. Εξ ανάγκης ανοίγουμε τα παράθυρά μας, τις πόρτες μας, δηλαδή, και δεν πιεζόμαστε στο να κλείσουμε για να μην κρυώσουμε. Οπότε είναι και ένας ακόμα συντελεστής. Επίσης φαίνεται ότι η περιόδης ακτινοβολία, γενικά η ακτινοβολία, σκοτώνει πιο γρήγορα τον ιό.
Μάλιστα.
Οπότε όλα μαζί συνεισφέρουν.
Σωστά. Τώρα θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους εμβολιασμούς. Εγώ έκανα έναν υπολογισμό ακούγοντας αυτά που έλεγε προχθές ο Υπουργός Υγείας, ότι δηλαδή έχουν γίνει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα 5 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Δεν μιλάμε για εμβολιασμένους, μιλάμε για εμβολιασμούς. Οι λιγότεροι
5
έχουν.
5 εκατομμύρια δόσεις.
Ακριβώς. Λοιπόν, σύμφωνα με τον υπολογισμό, έτσι απλά όπως τα υπολόγισα μαθηματικά, αυτό σημαίνει ότι μέχρι τέλη Ιουνίου 6 εκατομμύρια Έλληνες θα έχουν κάνει τον πλήρη εμβολιασμό τους. Είτε χρειάζονται δύο δόσεις, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις το μονοδοσικό. 6 εκατομμύρια ενήλικες, έτσι. Υπάρχουν τα παιδιά μέχρι 18 ετών, τα οποία μέχρι στιγμής το πρόγραμμα των εμβολιασμών δεν τους αγγίζει μέχρι τώρα. Άρα μιλάμε για ενδεχομένως ένα μεγαλύτερο ποσοστό του 60 σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό.
Θεωρείτε... αν είναι έτσι, αυτό θα είναι εξαιρετικό, αλλά αυτό προϋποθέτει. Για να έχουμε 6 εκατομμύρια εμβολιασμένους σημαίνει ότι χρειαζόμαστε να χορηγήσουμε άλλα 6-7 εκατομμύρια δόσεις. Γιατί οι πλειονότητες των 5 εκατομμύρια έχουν κάνει ή μία ή δύο δόσεις, αλλά θα πρέπει αυτοί που έχουν κάνει μία δόση, που ξεπερνάνε τα 3 εκατομμύρια αν καταλαβαίνω καλά, να εμβολιαστούν μέχρι το τέλος Ιουνίου. Συν να προσθεθούν άλλο 1 εκατομμύριο άτομα, δηλαδή άλλα 2 εκατομμύρια δόσεις.
Να πω κάτι κάπου
δεν
εκεί.
Ξέρω πώς κάνατε.
Θα σας πω πώς το έκανα. Θα σας πω. Όχι, θα σας πω το εξής. 20 Μαΐου είχαμε περίπου 2 εκατομμύρια πλήρως εμβολιασμένους και άλλα 3 εκατομμύρια με μία δόση, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι από τα 3 εκατομμύρια, επειδή η περισσότερη, πολύ μεγάλη πλειοψηφία έχει πάρει το Pfizer και λιγότερη το Moderna και το AstraZeneca, αυτοί μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουν κλείσει. Και άντε αν είναι Άστρα Ζένεκα μπορεί να έχει κλείσει μέχρι αρχές Ιουλίου, γιατί πλέον στους δύο μήνες γίνεται.
Υπό τον όρο ότι θα μπορέσουμε να χορηγήσουμε 3 εκατομμύρια δόσεις.
Ναι, με 100.000.
Για να χορηγήσουμε 3 εκατομμύρια δόσεις είναι 100.000 την ημέρα. Αυτό είναι. Επομένως δεν θα μπορούμε να, θεωρητικά να προσθέσουμε. Εκτός και το πάμε σε 150.000 την ημέρα.
Ναι, νομίζω ότι έχουν πει ότι το σύστημα μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι μπορεί να τις ξεπεράσει σε 100.000. Ήδη κάποιες μέρες τις έχει ξεπεράσει. Το πρόβλημα ποιο ήταν τους πρώτους μήνες, δεν ήταν...
Δεν είναι αυτό, σίγουρα μπορούμε. Το ερώτημα είναι τις έχουμε αυτές τις δόσεις.
Μπράβο, εκεί είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
Πρώτον. Και δεύτερον, θα υπάρξουν άλλο 1 εκατομμύριο άτομα, δηλαδή άλλα 2 εκατομμύρια δόσεις. Μέσα στον ίδιο μήνα για να φτάσουμε από τα 5 εκατομμύρια στα 6. Δηλαδή θέλουμε 2 συν 3, 5 εκατομμύρια δόσεις. 5 εκατομμύρια δόσεις σε ένα μήνα σημαίνει κάθε μέρα περιλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων 170.000 δόσεις.
Πάντως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από αυτή που μπορούσαμε να υποθέσουμε
σίγουρα,
το
σίγουρα,
πρώτο δίμηνο των εμβολιασμών, έτσι, που είχαμε πολλές αμφιβολίες
σίγουρα,
για το τι θα γίνει.
Πάρα πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Αν όντως έχουμε στη διάθεσή μας άλλα 5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων μέχρι το τέλος της 25 Ιουνίου, ώστε να έχουμε και 5 μέρες για να διαθέσουμε τα τελευταία, όντως υπάρχει η ελπίδα να είμαστε πάρα πολύ καλά στο τέλος Ιουνίου.
Αυτό για το καλοκαίρι μας τι σημαίνει, κυρία Λινού, σημαίνει κάτι?
Σημαίνει ότι από 15 Ιουλίου και μετά θα έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ασφαλών ανθρώπων που θα κινδυνεύουν μόνο για την περίπτωση που έχουμε μεγάλη διασπορά μετάλλαξης την οποία πιάνει κατά ένα μέρος ο εμβολιασμός. Όλα τα εμβόλια καλύπτουν αυτή τη στιγμή ακόμα και τις ανησυχητικές μεταλλάξεις, αλλά όχι με το ίδιο ποσοστό ανοσίας όπως και αυτά τις μεταλλάξεις που σχεδιάστηκαν.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπορεί να καλύπτουν το 60% αντί για το 90% ή το 70%.
Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχάσουμε τις μάσκες το καλοκαίρι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις μάσκες, δεν πρέπει να ξεχάσουμε την τήρηση αποστάσεων, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι κάθε κλειστός χώρος, όποιος και αν είναι αυτός ο χώρος, όσο και ευχάριστος να μας είναι, ακόμα και αν χρησιμοποιεί κλιματισμό και κυρίως αν χρησιμοποιεί τους κλασικούς κλιματισμούς που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, είναι επικίνδυνος.
Μάλιστα. Άρα, μάσκες το καλοκαίρι, κάτι που δεν το είχαμε πέρσι, πρέπει φέτος να το συνηθίσουμε, μιλάμε και για τους εξωτερικούς χώρους βέβαια. Εντάξει, τώρα να μου επιτρέψετε να έχω μια αμφιβολία αν θα υπάρχει καθολική χρήση μάσκας, για παράδειγμα, δίπλα στη θάλασσα, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε.
Θα είναι δύσκολο και γι' αυτό που προτείνω είναι να πάμε σε όσο το δυνατόν πιο ερημικές παραλίες, ο καθένας μας θα το επιλέξει αυτό, και σε όσο πιο λίγες ώρες συνωστισμού. Δηλαδή θα είναι και ευκαιρία να μην πάμε τις ώρες που μαζεύονται όλοι, να πάμε ή πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, ώστε να αραιώνουμε.
Μάλιστα. Ωραία, για το καλοκαίρι λίγο πολύ το καταλάβαμε. Θα είμαστε όπως είμαστε μέχρι τώρα, απλώς θα έχουμε μια κάποια άνεση ψυχική και ψυχολογική, έτσι δεν είναι? Δεν θα έχουμε ένα τόσο μεγάλο άγχος σαν και αυτό που είχαμε το χειμώνα, όταν κυκλοφορούσαμε. Μπορείτε να κάνετε μία πρόβλεψη για το πώς θα είναι η καθημερινότητά μας από το Σεπτέμβριο?
Νομίζω ότι πρώτο Θεός θα είναι καλή. Αν δεν έχουμε δηλαδή κάποια έκπληξη με μετάλλαξη πιο μεταδοτική και αν συνεχίσουμε και το φθινόπωρο να εμβολιάζουμε και καταφέρουμε να έχουμε εμβολιάσει όντως 6 εκατομμύρια ανθρώπους, τότε η μόνη αγωνία μας θα είναι για το πώς και πότε θα εμβολιάσουμε τα παιδιά και για το πώς θα διαφυλάξουμε τον πληθυσμό από συνωστισμούς.
Μάλιστα. Είπατε για τα παιδιά και θυμάμαι πολύ καλά, γιατί το είχαμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή, εσείς είχατε με κάποιες, ας το πούμε, κάποιους ενδυασμούς για τον τρόπο με τον οποίο άνοιξαν τα σχολεία και κυρίως για το γεγονός ότι δεν κατάφερε, ας το πούμε έτσι, η πολιτεία να έχει τμήματα με λιγότερους μαθητές ή τέλος πάντων μια βάρδια πρωί-απόγευμα ή περισσότερες τάξεις, και στην ουσία τα σχολεία άνοιξαν με τον, λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν, και μάλιστα να σας πω και κάτι το οποίο είναι μια πρακτική στα σχολεία, δεν γίνονται καν τα διαφορετικά διαλύματα. Αυτό το ξέρω διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα σχολεία, ιδιαίτερα στα δημοτικά σχολεία, όταν το μισό σχολείο είναι έξω και το άλλο μισό προσπαθεί να κάνει μάθημα με ανοιχτά τα παράθυρα, έτσι. Κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί να γίνει μάθημα και τέλος πάντων παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες είναι αυτού του τύπου. Γενικότερα όμως φαίνεται ότι η εικόνα, ακόμα και μέσω των self-test, όποιοι τα κάνουν και όσοι είναι ειλικρινείς, με τα σχολεία δεν έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα. Αυτό είναι κάτι που σας προκάλεσε εντύπωση?
Όχι, θα σας πω γιατί. Γιατί και όλες οι μελέτες δείχνουν ότι όπου υπήρξε συρροή κρουσμάτων σε σχολείο, δεν προήλθε από τα παιδιά. Προήλθε από τους ενήλικες και δεν εκφράστηκε στα παιδιά, γιατί στα παιδιά δυστυχώς, και ευτυχώς βέβαια για τα παιδιά, αλλά από πλευράς μετρήσεων, δεν έχουν συμπτώματα. Και επομένως χάνουμε ένα μεγάλο ποσοστό των θετικών, τα οποία είναι εξαιρετικό για τα παιδιά, ότι δεν κινδυνεύουν τα παιδιά μας, εκτός από μερικά, αλλά δεν είναι εξαιρετικό για την πορεία της πανδημίας, γιατί μπορούν να μεταφέρουν. Και μάλιστα αυτό που βλέπουμε τώρα, ότι το πικ είναι γύρω στα 37. Δηλαδή πιο πολύ, το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που νοσούν τώρα είναι μεταξύ 30, 40, άντε 50. Γι' αυτό και ο μέσος όρος της ηλικίας πέφτει. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα αφενός μεν του μεγάλου ποσοστού εμβολιασμού στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και του γεγονότος ότι οι γονείς των παιδιών είναι σε αυτές τις ηλικίες. Επομένως μπορεί να μην βλέπουμε εμφανώς νόσο στα παιδιά, αλλά να υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά από αυτή που θα είχαμε αν τα παιδιά δεν ήταν σε κίνδυνο να μεταδώσουν.
Μάλιστα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ πιο συγκεκριμένα και με πολύ έτσι μεγαλύτερη, αν θέλετε, πιθανότητα να πέσουμε μέσα στις εκτιμήσεις μας, αν οι επόμενοι μήνες στην Ελλάδα δεν ήταν αυτό που λέμε ο τουρισμός, άρα μεγάλη κινητικότητα, πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πώς κρίνετε τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την είσοδο των ξένων επισκεπτών στη χώρα μας?
Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά, εκτός από το ότι ζητάμε μεταξύ των άλλων κριτηρίων και το self-test. Δηλαδή το τεστ που θα απαιτούσε από κάποιον που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένος και δεν έχω και τιμή αντισωμάτων, θα ήταν τουλάχιστον rapid, ιδανικά PCR.
Για λόγους αξιοπιστίας του αποτελέσματος εννοείται, έτσι?
Ακριβώς, για να ξέρω τι μου γίνεται, γιατί υπενόησα νωρίτερα ότι μας ανησυχούν τα επικίνδυνα στελέχη. Και αυτή τη στιγμή, δεδομένου μάλιστα ότι πιέζουμε να έρθουν πολλοί επισκέπτες από τη Μεγάλη Βρετανία, η Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά κρούσματα του ενός από τα τρία ειδικά στελέχη, το οποίο είναι εξαιρετικά μεταδοτικό.
Μάλιστα. Τώρα, μιας και αναφερθεί...
Είναι δηλαδή 50% πιο μεταδοτικό από το ήδη μεταδοτικό στέλεχος που υπάρχει στην, που υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία.
Το οποίο
το
είναι
βρετανικό, δηλαδή.
Το οποίο είναι 50% περισσότερο από τον πρώτο ιό που ξέραμε, έτσι?
Ναι. Επομένως, ουσιαστικά μάλιστα, είναι σχεδόν διπλάσια η μεταδοτικότητα.
Αναφερθήκατε στα εμβόλια. Θέλω να σας ρωτήσω αν η άποψη ότι, επειδή γιατί έρχονται και πολλοί άνθρωποι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, έτσι, από τη Ρωσία, από άλλες χώρες, κάνουν άλλα εμβόλια. Θεωρείτε ότι το να τα δεχόμαστε είναι κάτι σωστό?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά να απαντηθεί. Παραδείγματος χάρη, να σας πω εγώ κάτι προσωπικό. Μία από τις κόρες μου, η οποία εργάζεται ένα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, βρίσκεται στην Ελλάδα. Η Αμερική δεν έχει εγκρίνει το AstraZeneca. Επομένως, δεν θα το αποδεχθεί το Πανεπιστήμιο για να της επιτρέψει να συνεχίσει με φυσική παρουσία τη διδασκαλία του χρόνου στο Πανεπιστήμιο, και άρα πρέπει να κάνει κάποιο άλλο ή να πάει στην Αμερική και να κάνει αμέσως το δικό της. Αυτό δεν έχει συζητηθεί. Θέλω να πιστεύω ότι αν είχαμε δει είτε με κάποια από τα κινέζικα εμβόλια είτε με το ρωσικό μη αποτελεσματικότητα, θα το ξέραμε. Θα το ξέρανε και οι ίδιοι και θα είχαν μπει σε κάποιο άλλο εμβόλιο. Δυστυχώς, οι χώρες αυτές δεν κάνουν αίτηση ούτε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ούτε στο Αμερικάνικο FDA, και επομένως δεν έχουμε δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα εμβόλια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και αποτελεσματικά.
Το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στην Ελλάδα για λίγες μέρες και κυκλοφορούν λίγο πολύ, τέλος πάντων, σε ένα περιβάλλον ή σε μια διαδρομή γνωστή, σε αντίθεση, για παράδειγμα, μας είπατε για την κόρη σας, εκείνη θα πάει να εγκατασταθεί στην Αμερική, έτσι. Έχει μια διαφορά το ότι θα έρθει κάποιος για λίγες μέρες. Σε αυτήν την προσέγγιση που κάνουμε για τα εμβόλια, εννοώ, έχει κάποια διαφορά το ότι κάποιος θα έρθει για λίγες μέρες?
Όχι, γιατί μας ενδιαφέρουν οι πρώτες μέρες που είναι ασυμπτωματικός και πιθανόν να νοσεί. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και επειδή θα είναι μεγάλος ο αριθμός των τουριστών φυσιολογικά είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό του πληθυσμού. Μία επαφή αρκεί για να ξεκινήσει η διαδικασία μετάδοσης της νόσου στη χώρα. Προπαντός για ένα στέλεχος το οποίο δεν υπάρχει ήδη στη χώρα.
Μάλιστα. Άρα ένας λόγος παραπάνω να κοιτάμε πρώτα τα
πρέπει
του οίκου μας και να είμαστε και εμβολιασμένοι πρώτα εμείς οι ίδιοι και μετά να...
Βέβαια, γιατί μετά ακόμα και αν κολλήσουμε θα μεταδίδουμε λιγότερο. Επομένως θα αποτελέσουμε ένα τείχος για τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν μια συζήτηση που είχε περισσότερες ευχάριστες πλευρές από όσες κάνουμε συνήθως, γιατί αυτό βέβαια επιβάλλει συγκυρία της πανδημίας, έτσι δεν είναι, και των εξελίξεων.
Ευτυχώς. Και μακάρι να σταματήσει αυτή η συζήτηση. Ωραία. Να σταματήσει η πανδημία και να μην έχουμε πρόβλημα και λόγο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας καλημερίσουμε από την ηλιόλουστη σήμερα Θεσσαλονίκη. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας η καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Αθηνά Αλληνού.